Jeg får en tanke i dag i bilen og kører på motorvejen ind, og pludselig så slår det mig, fordi jeg ved, at jeg skal ind og tale med dig. Og jeg ved også, at det her spørgsmål sandsynligvis vil komme. Og så pludselig så slår det mig, ved du hvad? Jeg tror på et liv efter døden.
Når tiden kommer, hvor vi skal herfra, og det gør den for os alle en dag, så efterlader vi os et eftermæle. Det gør vi uanset om vi falder døde om midt i et foredrag, dør undervejs i livet af en sygdom eller sover stille ind som elgamle oldinge. Vores eftermæle kan være arvestykker, spændende oplevelser, som vi har delt, eller glade dage, varme stunder, øjeblikke af uendelig skønhed, som vi har fået lov at være i sammen med dem, vi elsker. Men vi kan også være i den situation, at vi faktisk i nogenlunde god tid, inden døden kommer til os, ved det på forhånd. Og i den fase frem mod døden, har vi alle tiders mulighed for at nå at gøre en forskel. Spørgsmålet er bare, hvilken? Min gæst i dag er selv i den situation, at han er syg. Han er ikke akut døende eller terminal i den forstand, men han ved, at han bærer på noget andet end de af os, som i hvert fald går rundt og tror, at vi er raske. Derfor kan han også bedre end de fleste sætte sig ind i, hvordan det er at være helt tæt på døden, at være på vej hen imod den. Og det gør han i en ny række af udsendelser, hvor han møder mennesker, som er ved at dø, og som gerne vil nå at gøre en sidste god gerning for dem, de elsker. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er romanforfatter, jeg er også sognepræst i Folkekirken. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som åndelig overbygning på livet. Og derfor er jeg optaget af døden, af hvordan den rammer os, af hvad den gør ved os, men også af, hvad den egentlig overhovedet er for en størrelse. Og ikke mindst af, om vi kan nå at gøre en forskel, inden døden kommer. I teknikken sidder min producer Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg sammen med Esben Dalgaard, som er skuespiller og vært på programmet Min Sidste Gave. Og Esben, hvordan var dit eget allerførste møde med døden?
Jeg er en ung mand. Og jeg har været ude og drikke en masse øl med et par gode venner. Og dagen efter, hvor vi vågner op med heftige tømmermænd, der skal vi låne mine forældres bil og køre afsted til Ringsted. Det er fra København. Og det gør vi så med, som sagt, heftige tømmermænd, og kommer ned og parkerer bilen og går så ud på den her lille flyvestation, som ligger dernede. Og der har vi nemlig fundet ud af, at man ved at tage et lynkursus på den her lørdag, kan få lov til at komme senere på dagen med et fly op i luften og simpelthen springe ud af flyet.
Altså i faldskærm?
Simpelthen i faldskærm. Og det var sådan, at på det tidspunkt i hvert fald, der var det den eneste springklub i Danmark, hvor man på baggrund af sådan en dags kursus der, kunne få lov til at lave det, der hed frit fald, altså spring, hvor du ikke sad i tandem, men hvor du sprang selv. Og det skulle vi fans kalde jo prøve. Så det gør vi så, og jeg kan huske, at jeg er nummer 2, der skal springe, og ud af, vi er 3 der, som sagt, der skal afsted, og man flyver så op, og ved, at du skal ud og have 52 sekunders frit fald. Og du har sådan en måler på din arm, og så når du springer ud af flyet, så har du så 2 guides med, altså der ligger 2 dygtige mennesker ind på hver side, som kan gribe ind, i fald du pludselig besvimer, eller får et eller andet ildetilfælde, eller ildebefindende, eller noget den stil. Du skal hele tiden kommunikere med de her 2 mennesker ved at kigge på dit ur, og så skal du faktisk råbe den der meterhøjde ud til dem, uagtet at der ikke er nogen, der kan høre noget som helst, og det hele bare er sådan en mund, der siger brrr, på grund af en meget kraftig vind ind i hovedet. Ikke? Men jeg formår så at få møflet mig hen i åbningen på det her fly, da vi er kommet godt og grundigt højt op, og man skal sådan sidde i sådan en portåbning og faktisk tage et halvt skridt ud, mens man holder på skibets skrog, og så skal man lade sig falde ud i døden, eller ud i intetheden, eller ud i tomrummet i hvert fald, med det her frie fald. Det i sig selv er grænseoverskridende, vanvittig oplevelse. Men det, der så sker, er, at jeg så når ned i den der højde, hvor jeg skal trække min faldskærm, der trækker jeg så faldskærmen, og så de 2 hjælpere der, de forsvinder jo langt længere ned, fordi de skal jo først trække længere ned. Men så du trækker så i din faldskærm, og der sker så det, at den folder sig kun halvt ud. Altså det vil sige, at den har det, der hedder snoede liner. Fordi normalt skal en faldskærm folde sig helt ud, men den her, den folder sig altså kun halvt ud. Og der hænger jeg så og brager ned mod jorden. Og jeg får så i min indre at vide, hej Esben, for de kan stå nede på jorden og kigge med kikkert. Du har et problem, du har snoet liner, du skal løse dit problem nu. Og så er der så flere forskellige muligheder, man kan vælge og simpelthen bare release sin skærm, og så håbe på, at nødskærmen virker. Altså gå i frit fald igen, træk nødskærmen. Det er rimelig nøjere. Eller så kan du begynde at prøve på at løse den her problematik med de snoede liner. Men du har få sekunder, fordi ellers så brager du altså med for høj hast i jorden.
Så når du når ned til jorden, så er din hastighed simpelthen alt for høj?
Sådan for høj. Fordi du kan jo ikke simpelthen, altså den gør slet ikke sit arbejde, faldskærmen, fordi den skal jo op og være fuldt foldet ud, men nu er den kun foldet meget lidt ud.
Ikke? Og nødskærm er en lille skærm, ikke?
Det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror, den er okay, men risikoen er bare, at den ikke virker, og så er der hele det der med, at du skal så trække den skærm, du har, og så skal du gå i frit fald igen, før du så kan trække nødskærmen osv. osv. Det jeg så gør, det er, at jeg griber fat i den her smule viden, jeg har for det her dagskursus med tømmermænd, som sagt, og det er at begynde at sparke med det ene ben, sådan at man begynder at snurre rundt om sig selv. Og i løbet af, hvad der minder, i mit hukommelse i hvert fald, om sådan noget en halv time, så, hvilket nok er få sekunder, så folder skærmen sig ud og siger sådan ordentligt, og så hænger jeg der. Helt roligt, helt stille. Og så er man i ro. Ja. Så går der så et minut eller halvandet, eller to minutter måske endda, før man så lander. Ikke? Og så var vi igen i byen, og vi havde sprunget ud fra fly osv. Der vil jeg så sige, jeg snød døden der. Men til gengæld så reddede jeg mig en ordentlig omgang højdeskræk, fordi dagen efter, da jeg så skulle krydse Langebro, så kan jeg love dig for, at jeg ikke skulle gå tæt på kanten. Og den højdeskræk har jeg så knoklet med siden. Den er aldrig gået væk. Men jeg vil sige, lige der, der røg der nogle tanker igennem hovedet omkring, var det det?
Det er noget, du har tænkt?
Nej, det er noget, jeg har tænkt. I al den der hektik, hvor jeg også kunne nå at tænke alt muligt andet, fordi problemet skulle jo løses, så nåede den lige at kigge ind der.
Jeg sad i går og death scrollede, som det hedder, på Instagram, og der kom jeg pludselig til sådan et klip, hvor nogen hoppede ud i faldskærm, og jeg var helt uforberedt, fordi man får jo bare det, der nu kommer. Og så kiggede jeg lige pludselig ligesom ud af det her fly, det var sådan, det var filmen fra sådan en, der sidder på hjelmen eller sådan noget, ikke? Og det gav et sug i maven, fordi jeg måske også havde lidt højt skræk. Så jeg kan levende forestille mig, hvor uhyggeligt det må være. Men så at have overmandet den frygt, som alle nok har, og så komme ud og flyve, og så få den der... Noget, du har tænkt? Hvad noget, du har tænkt?
Jamen, jeg noget at tænke, det var dumt, det her var. Altså, hvorfor gør man det? Det var da den dummeste beslutning. Altså, på det tidspunkt havde jeg jo ikke børn, og på den måde, så den havde stiftet familie. Vi var unge, og havde den der, som fanden i voldsked, at der var ikke noget, der kunne slå os ihjel. Det var sådan en eller anden ungdommens uskyld på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og det, men jeg husker bare, at det var et chok, der jo satte sig, og det har jo så også manifesteret sig i min krop. For efterfølgende blev jeg meget højt i skræk, og har aldrig været det tidligere. Så noget har jo simpelthen sat sig.
Også traumatisk.
Ja, på en eller anden måde. Kroppen har ligesom sagt, det kan du glemme det her. Det er for dumt, ikke? Og det kan jeg også huske, jeg nåede at tænke. Jeg nåede at tænke, at det var simpelthen for, det var sgu for åndssvagt. Altså, det var da sjovt, og det var et sus, og det var alt muligt andet, men det var ikke livet værd.
Esben, jeg sagde i min indledning, at jeg havde en gæst, der er meget syg. Men kan vi ikke få det at vide mere præcist, sådan så vi ikke sidder med et forkert billede? For du ser jo ikke vanvittigt syg ud lige nu.
Ja, det er jo på en måde, det er sødt sagt, det er et kompliment. Altså, jeg synes jo selv, jeg ser lidt rædselsfuld ud, men det er jo fordi, at behandlingen på min sygdom faktisk har fjernet pigmenteringen i alle mine hårsække. Det vil sige, jeg er jo i virkeligheden albino. Nu kan man så sige, at mine øjenvipper og øjenbryn er farvet på grund af det her DR-program, jeg har lavet nu her, ikke? Så det er snyd. Ellers er jeg fuldstændig uden pigmentering.
Jamen, fordi jeg tænkte også, at du så meget bleg ud.
Ja, og det er det.
Og du er albino.
Ja, det er jeg i virkeligheden. Ja,
altså,
jeg
har ikke de røde øjne der.
Ja, nej, ja, så der er sikkert alle mulige definitioner på, hvad det er, så det er nok lidt sagt lidt for sjov, og det er nok også irriterende for folk, der er albino, at jeg sidder og hæver mig til at være det. Så lad os droppe det, men jeg er i hvert fald uden pigmentering i min hårsække, og det vil sige, at jeg er helt hvid, og min hud er også enormt bleg.
Så det er også derfor, håret er helt gråt? Helt hvidt?
Helt hvidt, ja. Hvide øjenbryn, hvide vipper, hvidt skæg, hvide hår på hele kroppen. Så det var egentlig bare et tidsspring, men det var fordi, du sagde, at du synes, at jeg er så hvad sagde du, godt eller frisk ud?
Det ser pænt ud. Pænt ud. Nej, okay. Men det ser, du ser ikke syg ud, det var det, jeg sagde.
Men det kan jeg jo så gå og sådan, synes, at jeg gør, fordi at jeg jo hele tiden erindrer mig selv om, eller ser mig selv sådan her, og så husker jeg mig selv som noget andet. Ikke? Og
det, hvad er det for en behandling?
Jamen det er så fordi, i virkeligheden, ja, hvor syg er jeg, hvor syg er jeg ikke. Altså i 2021, der får jeg en diagnose, der hedder modermærkekræft stadie 4, som jo er det slemme stadie, og den hedder uhelbredelig. Jeg får også at vide, fordi at jeg sådan gerne vil have svar og så videre, at det ser ikke godt ud, og de vurderer umiddelbart, at jeg har et år tilbage, hvis vi ikke kan få stoppet den her sygdom. Der er en behandlingsform, som hedder immunterapi, som på det tidspunkt stadigvæk er sådan semi-ny, så man har ikke den store erfaring at trække på i videnskaben, men de vurderer, at den vil de give mig, og de siger sådan umiddelbart, at jeg har en statistik, der sådan er tæt på 60-40 i forhold til succesrate og sådan noget. Og det er jo godt, men også lidt voldsomt, når man får at vide, at man kun har et år tilbage at leve i. Men den går jeg jo så i gang med, den her behandling, og den virker så 7-9-13 heldigvis rigtig godt på mig. Og det vil sige, det der år har jeg jo sprunget, den ramme har jeg jo sprunget mange gange. Så jeg siger jo nogle gange, at jeg har snydt døden lidt, både i faldskærm og nu også med det her, ikke? Altså, fordi jeg er her jo endnu.
Det er jo 5 år siden.
Ja, og har det godt. Jeg tror, vi kører på 4,5 eller sådan noget i den stil, ikke? Og det er sindssygt fedt. Altså, jeg priser mig jo lykkelig over hver eneste dag. Og så kan man så spørge sig selv, hvad er diagnosen så nu? Som jeg har forstået det, når jeg har spurgt onkologerne derude, så hedder det stadie 4 modermærkekræft. Uhelbredeligt hedder det sådan set også stadigvæk. Men hvis mine tal bliver ved med at være lige så fine og flotte, som de er nu og har været igennem de sidste mange scanninger, så kan det godt være, at vi tør på et tidspunkt. De har nogle kalkyler, de arbejder med. Du skal have så og så mange år, hvor det ser godt ud, før du tør tage i munden, at man måske er det, der så hedder klinisk kræftfri, eller hvad, og hedder den så stadigvæk uhelbredelig? Nej, jeg er selv begyndt sådan at prøve på at pakke uhelbredelig lidt væk, og så bare sige, at jeg har kræft, eller jeg har stadig 4 kræft, men diagnosen er stadigvæk det samme.
Det bliver sådan en form for kronisk kræft.
Det bliver faktisk mere over i noget kronisk, og det ved jeg, at min hustru for eksempel væsentligt bedre kan lide det ord, fordi det ligger der, altså kronikere har vi jo mange, der er, hvis du kan være kronisk sukkersyg patient, eller kronisk noget andet, som kan være generende nok, men hvor døden ikke er behæftet på ordet, og det er det på uhelbredeligt. Du kan ikke blive helbredt. Hvis du ikke kan blive helbredt, så dør du. Og det er sådan en definition af ordene. Og der tror jeg bestemt, at kronisk vil være en lettelse for min hustru, hvis vi kunne kalde det i stedet for. Men det er altså noget, du ved, det er jo også noget med, vi forsker, og det buller afsted derudad med behandlingsformer, der er nye og så videre. Det vil sige, det vi troede engang, er ikke helt sikkert, at det er det samme i morgen. Og det er jo en lykkelig situation.
Og det går jo stærkt. Altså, jeg kan huske, at jeg har talt på et tidspunkt med nogle pårørende, der havde i deres familie mistet en, der var død af kræft. Og så den kræftform, de nævnte, det var sådan en, man ikke nødvendigvis dør af. Og så sagde jeg, den dør man da ikke af. Jo, det gjorde man dengang.
Ja.
og så er det så lavet om siden, ikke?
Jo. Og der er ikke nogen tvivl om, at havde det her ramt mig for, lad os sige, jamen, 10 år siden, så tror jeg ikke, jeg havde været her. Så jeg tror bestemt, at min taknemmelighed skulle gå mod forskningen. Det er jeg ikke i tvivl om.
Ja, for hvordan er det at tænke på det? Altså at...
Jamen det synes jeg egentlig fylder en med en stor taknemmelighed for et samfund og en verden, hvor der jo forskes hele tiden. Jeg føler jo egentlig, hver dag jeg overlever, så vinder jeg 2 mere. Altså fordi det hele tiden flytter sig, ikke? Så det er noget, der fylder mig egentlig ikke med... Man kunne godt spørge, om det fyldte en med skræk og gru over, at det havde været sådan. Det fylder mig langt mere med en positiv følelse af, at det er federe nu, ikke? Og meget bedre at være mig nu.
Er du syg ellers? Kan du løbe en tur? Og...
Jeg har det godt. Jeg kan godt løbe en tur, og jeg kan stort set...
Altså, jeg kan ikke løbe en tur.
Nej, okay. Men det kan jeg heldigvis. Altså, jeg sætter også pris på...
kunne jeg nok også godt, hvis jeg ville.
Jeg sætter pris på at dyrke motion, og jeg sætter i hele taget pris på, at der ikke er noget, jeg ikke kan, som jeg kunne før. Så kan du godt sige, at der er måske en energinedgang, eller der er nogle andre ting, og så vil man nok kunne diskutere, er det så psykisk eller fysisk, og det kan jeg ikke svare dig på. Men selvfølgelig er der ting, der følger med, når du får sådan en lussing i livet. Det er der jo.
Men du føler dig egentlig heldig, eller?
Heldig? Jeg føler mig simpelthen som verdens heldigste kartoffel, og forsøger på at oversætte den følelse af held til en, uden at det skal lyde for langhåret, en taknemmelighed for hver dag, jeg vågner. Det må jeg sige. Det er noget, jeg tænker på dagligt, og når jeg bliver forpisset over, at vi mangler toiletpapir, eller at køleskabet brummer, så er det et dejligt sted at gå hen og prøve at huske sig selv på, hey, du er her. Det betyder lidt mere.
Så slem er Køgeborg Motorvej heller ikke.
Nej, den er slem nok, men i den her sammenhæng ikke helt.
Men det vil sige, at du har været i den situation, for vi skal snakke lidt om de der tv-udsendelser, du laver, hvor folk får lov til at give en sidste gave, fordi de er alvorligt syge. Og den fase har du på en måde selv været i, hvor du tænkte, at det var lige op over. Hvordan er den fase at være i?
Og den lever jo stadigvæk i mig i en eller anden grad, for jeg går jo stadigvæk til mine scanninger. Og det vil sige, at jeg er jo ikke erklæret rask, og bliver det jo heller aldrig. Jeg kommer til at have den her ven i hånden i en eller anden grad. Og i hvert fald kommer jeg til, som du også lidt siger, at have oplevelsen i hånden. Den kan vi jo desværre ikke tage væk. Vi kan jo ikke spole tilbage og så sige, det her, det så jeg ikke. Kender du det, der man nogle gange har set et eller andet, og så siger man til sig selv, åh, det kan jeg ikke unsee.
Ja.
Altså, det kunne være mig nøgen i badet, og så ville du aldrig kunne få det ud af hovedet. Og det ville ikke være godt.
Man kan ikke udspringe ud af et fly med faldskærmen.
Nej, det kan
altså, når først man har fået det der skræk i livet, det er jo den samme historie på en måde, ikke?
Så sidder den der, jo. Ja. Så jeg vil sige, det har været sindssygt voldsomt og for mig, men ikke mindst for dem, der står mig nært. Og det betyder også, når vi laver den her programserie på DR nu, min sidste gave, så har min værtsrolle den funktion også, at indflyvningen i den samtale er måske lidt lavere. Fordi vi måske hurtigere godt ved sammen, hvor er det, vi står, hvor har vi stået, og hvad er det for nogle oplevelser, og hvad betyder det. Så på den måde, og jeg har måske også en erfaring og et mod til at turde spørge omkring nogle af de ting, som kan være svært for andre.
Har du også en tilladelse på en måde?
En hvad?
En tilladelse?
En tilladelse? Ja, måske. Jeg føler nu faktisk aldrig nogensinde, at det er noget, der er nogen, der giver mig. Altså, men jeg kan måske føle den inde i mig selv, at den er derinde, at så må jeg gerne. Eller, men det er sgu faktisk ikke rigtig noget, jeg spekulerer på. Jeg synes jo bare grundlæggende, at det mere handler om, at vi skal øve os i alle sammen og turde gøre det. Og der kan man sige, der har jeg bare en øvelse med mig. Så det er mere det. Det er mere erfaring og øvelsen, end jeg synes, det er sådan noget tilladelsessprog. Men altså, at vi tør tage en samtale om de svære ting.
Jeg tror, det jeg tænkte på, det var sådan noget med roller, fordi jeg er jo selv præst, og når man er præst og møder folk, så er man samtidig ude for, at de siger nogle meget vilde ting til en, fordi du er jo præst, så må du kunne tåle at høre lidt af hvert.
Ja.
Eller hvad hedder det? Eller jeg kan også ligesom bedre tillade mig at spørge folk, er du bange for at dø? Og så tænker de, det må han godt, når han er præst.
Ja.
Så der er jo bare en form for alliance eller noget. Altså, du har jo selv prøvet det, så kan det være, at du er ligesom bedre. Men det var bare sådan en tanke. Hvordan kom den der udsendelse i stand? Hvordan kom ideen?
Ideen kom fra en medarbejder i DR, som af nogle personlige årsager stillede sig de her spørgsmål omkring, om en syg kunne have et behov, der var værd at forske i. Og han henvender sig så i virkeligheden til mig med det spørgsmål. Altså, han har tænkt en tanke omkring det her program, og det bekræfter jeg ham bare meget hurtigt i med min erfaring for de samtaler, jeg har haft med svært syge, at mange af os har lyst til at betale en taknemmelighedsgæld af. Det blev ikke særlig charmerende at gæld og sådan noget. Det gider man ikke egentlig rode med, vel? Men altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, man har lyst til at sige tak. Det hører jeg fra rigtig mange, som står i en krisesituation, fordi der er så samtidig jo mange omkring en, som har gjort noget godt. Og den sådan, nu kan det være, at jeg tager fat i noget, der virkelig kan være alt for dybt, men du kan sagtens føle sådan en skyld, eller ja, en skyldnerfølelse over at have taget imod rigtig, rigtig meget kærlighed og hjælp og alt muligt andet. Det kan føles som noget, du så lidt også gerne ville betale tilbage. Men det er ikke altid så nemt i virkeligheden, både fordi, at du ikke har kræfterne til det, du kan måske ikke overkomme det så nemt. Det er den ene ting, og den anden ting er bare, at det kan være svært at få sagt tak for mange. Og det kunne jeg ligesom bekræfte ham i, da han kom med den idé, at det var jeg enig i, at det fandtes rigtig meget. Og så begyndte vi så at udvikle på programmet derfra.
Det er faktisk en meget fin nuance, fordi der findes jo sådan nogle organisationer, der opfylder ønsker for folk, som er døende, eller for børn, der er syge, eller sådan noget. Hvis man gerne vil nå at se Disney World, eller sådan et eller andet, ikke? Men det her, det er noget lidt andet, fordi det er noget med, hvor man har lyst til at give noget tilbage.
Ja, præcis. Og i virkeligheden kan man sige, hvis vi skal sige det sådan lidt sort-hvidt, så er det jo ikke gaven, der er det væsentlige. Altså, det er jo ikke, nu har vi fire programmer lige nu, og gaverne er meget forskellige. Men det er jo minderne, det er jo altså det er jo et, så er det minderne, det du efterlader til dem, du lige om lidt ved, bliver dine efterladte. Det er minder, det er oplevelser. Så handler det om, som jeg siger, kærlighed og taknemmelighed. Langt mere end den konkrete gave. Det vil sige, det her, det er heller ikke et program netop, hvor jamen, så flyver vi hele familien til Bali, og så skal vi feste eller gøre et eller andet der. Det er nede i nogle meget mindre målstokke, og i virkeligheden er det fordi, at det ikke er det fysiske, der er det væsentlige.
Altså jeg sad lige i går og så den første udsendelse, som handler om Nick, der gerne vil flyve hen over sit hjem, eller familien gør det, mm-hmm. i en helikopter. På den søde baggrund, at de er vant til at se en helikopter flyve ja. Over. Ikke? Og noget af det første, jeg tænkte på, det var, kan jeg vide, hvilket budget de har? Ja. Altså fordi, det er noget, ligesom det første, man tænker, det er, sig mig gang, det er råd til det her. Ja. Har I sådan et fast budget?
Ja, det er der med garanti. Det er overhovedet ikke noget, jeg er inde over, men vi har netop forsøgt på, at det skal heller ikke være noget, hvor man tænker, at det er fuldstændig urealistisk for alle andre. Det er kun set nu dem på DR, hvad de kan. Altså du ved, det er egentlig ikke det. Forhåbentlig så sidder man tilbage med følelsen af, det er taknemmelighedsgaven, der er det væsentlige. Og den kan vi alle sammen give i et eller andet mål. Så derfor så skal det netop ikke være noget, der sådan springer budgettet fuldstændig vanvittigt. Men det skal være noget, som man forhåbentlig selv kan bruge derhjemme til at oversætte til at sige, okay, det er taknemmeligheden, det er derfor sagt tak, det er det at gøre noget godt for nogle andre. Også når man selv står i krisesituationen, som betyder noget.
Ja. Det er også måske en påmindelse til os alle sammen om at huske at finde på de her minder. Han havde sådan en fin Nick, som var med i den første, hvor han siger, at minderne lavede vi i går.
Ja.
Det er sådan meget fin mod. Kan du prøve at tage os med ind i de enkelte historier? Der er to, som er udkommet nu her, hvor vi optager. Hvor den ene er Nick, og den anden er det Glenn?
Det er Glenn, ja. Jamen det er jo, for det første vil jeg sige, det er fire meget forskellige programmer. Vi har øvet os i at komme rundt i landet, så vi ligesom også, ja, bare ikke kun er, du ved, nu er vi i København lige nu, så det ikke bliver sådan en københavneri eller noget, men vi kommer rundt i landet, og vi møder fire forskellige personer, som er meget forskellige, og som også står forskellige steder i livet. Fællesreferencen selvfølgelig er det her med, at de står med en alvorlig krise, en alvorlig sygdom i deres liv. Nogen har børn, nogen har ikke børn, og det er sådan, så vi breder os ret ud. De meget forskellige humorgraderne er også enormt forskellige fra program til program. Hvordan takler man de her svære situationer? Og så vil jeg sige, hvis jeg skal sige en fælles note omkring alle fire programmer, så er det, og det der slår mig, og det der inspirerer mig faktisk, når jeg ser programmerne, og når jeg møder de her mennesker, det er den her positiv insisteren på at nyde nuet. Og det er jo en banal kliché. Nuet. Hvordan fanden nyder vi nuet? Og lad os nu gøre nuet stærkt. Og hvad er nuet overhovedet? Men det er noget af lidt af det, jeg startede med at sige også, og vi snakkede om motorvejen, der var irriterende og alt det der, ikke? Men altså noget med at sige, hvordan glæder jeg mig over det, jeg har lige nu. Glenn, som er med i program 2, han sagde til mig på et tidspunkt, og jeg synes, det var meget fint, jeg tror ikke, det er med i programmet lige den sætning, men han siger til mig, jamen, jeg skal ud og handle og gå en tur samtidig, og i det her åbner døren, så kigger jeg ud, og så pisser det ned. Og så når jeg bare at tænke, hvor er jeg glad for, at jeg har en regnfrak.
Det er bare godt. Og det kan vi jo sætte i ekstra perspektiv ved, at huske på, at Glenn er faktisk død.
Ja, desværre.
Så hvor lang tid efter udsendelsen døde han?
Glenn døde for, ja, det er vel små 14 dage siden nu. Og vi optager meget tæt op til af samme årsag, fordi vi har med syge mennesker at gøre. Så det vil sige, det er meget kort tid efter endt optag periode, og det, jeg kan ikke nævne for dig præcis dato og dage, fordi det kan jeg ikke huske i mit eget hoved, fordi vi har fire programmer, og jeg kan ikke huske, hvem var lige hvornår, men det er meget, meget tæt på. Det er ikke længe siden, jeg både så Glenn og hans skønne nu efterladte, og havde nogle rigtig, rigtig dybe og gode samtaler med dem, så det er simpelthen det er benhårdt, og Glenn dør, da han er 30 år gammel, og det ønsker man jo simpelthen ikke for nogen.
Det er man har altid lyst til at sige, at det er for tidligt, men det er jo fordi, vi har sådan en normal forståelse af døden, at den skal vare cirka 75 år eller sådan et eller andet, eller livet, ikke?
Og så vil jeg sige en ting, fordi nu er du præst, og du siger selv, du selvfølgelig har en samtaler med mennesker i den henseende også, og jeg har også talt med andre præster, som jo, hvor man snakker om den her følelse af, jamen, hvad var meningen med det her? Og så kan man sige, så kunne en præst teoretisk flyve op på et eller andet højreligiøst sted, men det oplever jeg egentlig ikke så tit, en præst har behov for. Faktisk hører jeg ofte en præst sige, jamen, jeg kan ikke finde nogen mening med, at man skal væk herfra, når man er 30 år gammel og har livet foran sig. Men det, som jeg egentlig, og jeg ved ikke, om Glenn selv havde defineret den her forskel, men det er i hvert fald udefra set, også nu, hvor han desværre er død, kan se, han var god til, det var at finde mening i sin sit sygdomsforløb. Fordi han skabte rigtig meget mening i livet og i den situation, han stod i. Ikke med den. Altså, jeg tror ikke, der var nogen mening med det, som sådan. Men han kunne skabe mening i det. Altså, han kunne gøre rigtig meget godt for dem, han havde omkring sig, alle de mennesker i hans netværk, og selvfølgelig dermed også for sig selv i en eller anden grad, i den periode, han fik lov til at være her. Og det er en ret sådan fin sondring, synes jeg, med mening med og mening i noget. Og der synes jeg for eksempel, Glenn var ekstremt stærk. Det er de så alle sammen, alle fire, men ekstremt stærke i at lave den sondring. At det her, det er der fandme ingen mening med. Men hvis jeg leder lidt, så kan jeg finde mening i det. Og den mening i det kan give mig livsglæde.
Det er en fin skelnen, synes jeg, fordi man bliver virkelig sat til vækst, når det gør. Det er virkelig noget, man kender som præst.
Ja.
Også når gamle mennesker dør. Det kan jo også være forfærdeligt. Ja. Altså, det er jo også forfærdeligt. Det er bare ikke altid lige så tragisk, når det er gamle mennesker. Men det er trist alligevel. Og man bliver netop sat til vækst af den der, hvad i alverden er meningen med den her ulykke, eller det her barn, som dør, eller den her unge person, der dør. Og i dag er man jo nok også ung, når man er for eksempel 60. Altså, så ikke ung, men så er det for tidligt, har man den der følelse af.
Og jeg har prøvet det selv. Man kan sige, hvad er meningen med min situation, og med at jeg får den her... Jeg har også børn, og på det tidspunkt, hvor jeg får diagnosen, der har jeg min mindste 8, og de får et kæmpe chok, når jeg skal fortælle dem det her. Hvad fanden er meningen med det? Jeg kan ikke svare på det. Men jeg kan sagtens se, at jeg lever på en måde nu, hvor jeg har fundet en mening i det. En mission, i mangel af bedre ord. Altså noget at gøre godt for nogle andre, og på den måde selvfølgelig, så kigger det jo også tilbage til en selv. Så jeg synes, det er en væsentlig tanke at gøre sig.
Hvad for en gave? Altså konceptet er, at man må give sådan en taknemmelighedsgave.
Ja.
Hvad for en gave ville Glenn give?
Glenn havde et stort behov for... Altså Glenn var en meget elsket menneske, som de jo alle fire er i det her program, men han havde et behov for at skrive noget, aflevere en tekst til dem, som var hans kommende efterladte. Og den tekst sender han faktisk til mig på et tidspunkt, og jeg får mulighed for at læse den, og den griber mig rigtig, rigtig meget. Jeg må sige, det er... Altså Glenn er på det tidspunkt... Enten han lige fyldt 30, eller også er han kun 29. Og det er en livsklog mand, altså på 80 år, der har skrevet den her tekst. Og jeg tænker, what? Har du skrevet det her, Glenn? Og det har han, og han siger også selv, og det kan også være, at han siger det på et tidspunkt i programmet, det kan jeg ikke huske, men altså, jo, han er en gammel. Han har levet stærkt i de år, han har fået. Han levet stærkt og er en ældre mand, jo, end han måske er.
Hvad laver han sådan til hverdag?
Jamen, han har arbejdet med events, han har været eventkoordinator og stået med store arrangementer over i Vingsted, hvor han sådan har balanceret på forskellige kurser og holdt arrangementer for folk, og været en super sådan entertainer-event-dude og for fremragende til det job. Men han har så skrevet den her tekst, jeg læser den og tænker, det er virkelig godt det her, det kan noget. Så har jeg nogle kontakter ind i bogforlagsbranchen, og fordi jeg selv har udgivet nogle bøger også, og skriver sådan helt forsigtigt faktisk ud og siger til en forlags, til en redaktør, vil du tage dig tid til at skimme det her? Og hun læser det igennem og vender ret hurtigt tilbage og siger, du har ret, det er skidegodt det her. Og så kan man så sige, at Glenns ønske var at kunne få en tekst og kunne give, og jeg tror måske i virkeligheden i starten, så havde han tænkt, det var nogle printede A4-ark, han så kunne give, men da han så kan se, at han måske kan få lov til at lave det til en tryksag, så bliver det jo... så bliver det selvfølgelig endnu finere. Og det er så forlaget Frydenlund, der går med til at både trykke det og faktisk også udgive teksten.
Og udgive vil sige, at vi kan gå ned i boghandlen og hente den.
Det kan du. Det er Glenn Windfeldt. Glenn Windfeldt hedder han, og bogen hedder Min Sidste Tak, og er godt læsestof.
Hvor stor er sådan en bog?
Jamen, det er en lille... Det er en lille bog. Altså, det er ikke sådan en, du ved, kæmpe roman. Det er en lille, fin bog, fuld af små... altså små pakket ind one-liners, eller det regner, hvor jeg er glad for, at jeg har en regnfrak, som jeg sagde før. Ja, ja. De der små sådan semifilosofiske tanker omkring, hvordan filen kan jeg egentlig sætte pris på det, jeg har. Og det er livsklogt på en måde, hvor jeg tænker, wow, når du er 29-30 år gammel og skriver det, det er fandme indsigt, synes jeg.
Det er også en speciel afsender, ikke? Når man nu ved, at forfatteren ved, at det her efterladte papir, vi er ude i.
Det gør det endnu smukkere,
ja. Ja, det er det. De andre... Nick, jeg så udsendelsen med Nick i går, og blev faktisk meget berørt. Jeg troede egentlig, det var Jeg tror, jeg havde forberedt mig på, at det var lidt plat, eller lidt banalt, eller lidt sådan et eller andet. Så skal vi have... og jeg vidste godt, at hans ønske var en helikoptertur. Og der tænkte jeg nemlig sådan lidt Disneyland-agtigt, eller Disney World. Og det var sådan lidt, at vi skal lige nå en eller anden lidt uopnåelig ting, som så vi også skal opnå alligevel. Og da jeg så udsendelsen, så blev jeg faktisk meget berørt. Hvem han var, hans personlighed og... jeg havde sådan en meget voldsom samtale i en kirke i udsendelsen, som blev meget berørt af. Den var faktisk tårepærsende nærmest. Mm. Og så er der hele hans familie, man møder, og så videre. Og så det her, går det op for en meget, meget smukke ønske om at skabe et minde, fordi der altid flyver en helikopter over familiens hus to gange om ugen. Og hvis de hver gang, de så den, kunne tænke på ham, så ville det være så fint.
Ja.
Og så kommer de faktisk op og flyver i en helikopter.
Ja.
Ikke en stor bus, som vi kalder den.
Nej,
fordi militæret låner ikke lige helikopter ud til den slags.
Nej, ikke i øjeblikket.
Ikke lige i øjeblikket, nej. Men i en helikopter i hvert fald. Og en ret fantastisk oplevelse. Hvordan er det at kunne sådan give det?
Jamen, jeg sidder jo faktisk og får kuldegysninger herovre, for jeg synes, din anmeldelse her af programmet betyder rigtig meget for mig, fordi når du tager favntag med det her tema, så er det tynd is. Fordi et grimt ord, følelsesporno, eller hvad kaldte du det, plat eller banalt? Eller
ja, sådan. Jeg frygtede det noget letbenet. Eller noget.
Det frygter jeg på en måde altid omkring alt, hvad jeg laver, men især her, fordi vi forsøger faktisk på at italesætte døden, som jo ikke er en ny opfindelse. Det må vi jo være ærlige at indrømme. Den har været der et par dage.
Ja.
Ikke? Og det er svært at finde noget nyt at sige om den. Og det ønsker vi egentlig heller ikke, men vi ønsker måske at øve os, prøve altså sådan hjælpe til, at vi får øvet os i at tale om det. Men det betyder, at man befinder sig hele tiden på en knivsæg. Jeg synes, isen er tynd. Og det værste, kunne jeg forestille mig, det var, at vi kom til at lave noget, hvor man kun tænkte, men det er banalt, og det er... I hørte et godt program, Kasper, med tandbørsten i sin tid, hvor man så lige pludselig fløj hele forsamlingen til Mallorca eller sådan noget. Altså, at det kunne lugte af sådan noget. Og det er slet ikke det, der har været meningen. Så derfor bliver jeg glad og faktisk også sådan helt kuldegysningagtig over herover, at du anmelder det sådan der. Og det er jo heldigvis også de tilbagemeldinger, vi får. Den allermest vigtige ting er, at de medvirkende, alle fire, har set programmerne og er sindssygt glade for de programmer, som vi har lavet, for de kan se sig selv i det, og de budskaber, de gerne vil ud med hver især, kan de se kommer ud. Og så på den måde, det er jo det allervigtigste. Men at få lov til at sådan være med til at facilitere og give de der oplevelser, opfylde i virkeligheden ønsket fra hovedpersonen, ikke til sig selv, men til dem, han har lyst til at give, det er meningsfuldt på sådan et helt særligt plan. Altså, jeg kan afsløre, at jeg står jo også bag kameraet, når jeg ikke er på kameraet, så står jeg jo, det er ikke mig, der fører kameraet, men jeg står bag kamerapersonen. Og da Nicks lille pige får oplevelsen af sangeren, der kommer ind i rummet, Michael Havsted, og bryder altså fuldstændig sammen, der kan jeg love dig for, at jeg skulle skifte t-shirt bagefter, fordi det bliver så stærkt og rørende, når de får muligheden for at lykkes med det der, de gerne vil, ikke? Så det er en stor, det er jo også en, altså på en eller anden mærkelig måde, det er også en stor gave til mig, at få lov til at være en del af det.
Det er meget vellykket, og jeg kom til at tænke på, når nogen er døde, så siger vi, hvis vi ikke har noget at sige, så siger vi, jeg kondolerer.
Ja.
Og det er jo sådan et sjovt ord, som betyder, at jeg har sagt noget, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det betyder. Men det betyder faktisk at lide med, eller at have medlidenhed, altså jordens ikke nedladende forstand.
Mm.
Og det, der egentlig er lidt vildt ved de udsendelser, synes jeg, det er, at det lykkes på en halv time, at etablere medfølelse.
Ja.
Og det blev jeg meget sådan berørt af, da hen mod slutningen af den, jeg så, hvor jeg sådan tænkte, det var alligevel meget godt klaret. På bare 30 minutter, hvis man lige tager sig den tid til at høre, hvad det egentlig er for en historie.
Ja.
Hvad det egentlig er for en familie. Hvad deres baggrund egentlig er.
Og nu har vi så Michelle, som kommer i program 3, og så Heinrich, som kommer i program 4, som også er nogle fuldstændig vidunderlige mennesker, og meget forskellige. Heinrich for eksempel kommer fra Thyborøn, hvilket også er et dejligt sted. Han er sådan en type rønbo, det vil sige to the core. Og det er jo ikke altid den mandestemme, vi hører heller, når det kommer til at være sårbar og smertefuld. Så det er også interessant. Altså, jeg glæder mig helt meget til de to programmer.
Hvad er hans arbejde? Og sådan?
Han er tidligere både brandmand og faldredder. Redder i hvert fald. Brandmand har han arbejdet som, og så har han også arbejdet på den store virksomhed deroppe. Altså den, som tidligere hed...
Ja, hvad hed den? Cheminova?
Ja, præcis, og nu hedder den så 4 bogstaver, som jeg ikke kan huske, hvad er lige nu.
Men,
ja,
men det sviner knap så meget. Ja. Eller hvordan det nu er.
Ja, nej, han har, og det skal siges, været enormt glad for den arbejdsplads, ja. Altid. Men han er så, han kan ikke arbejde fuldtid længere.
Hvad var hans ønske?
Han er bit af en gal håndbold, så han kunne rigtig godt tænke sig at lave noget med noget håndbold, og det må vi jo så se, om vi kan hjælpe ham med.
Ja. Hvad var den?
Michelle.
Michelle, hvad var det?
Michelle får nogle tanker omkring lige præcis minder. Og det kan man også, det er også interessant over for dig som præst, altså den sådan lidt ritualfattighed, vi på en måde oplever i Danmark, tænker jeg i hvert fald, at vi sådan, vi er ikke så stærke til ritualerne. Og det vil sige, der er også nogle minder, som går tabt. Altså jeg oplever, det er ikke længe siden, jeg har talt med en kvinde, som har mistet sin mand for 3 måneder siden, og skulle holde sin første jul nu her uden ham. Og hele den her juleaften bliver hans navn ikke nævnt. Og det er jo det, jeg hører også blandt mange, der har mistet, at når døden er indtruffet, så er der lige en 14 dage, 3 uger, men derefter så er det navn ude. Og det er jo enormt hårdt. Og det var så en af Michelles tanker, at hun ville så gerne huskes, og hun ville så gerne mindes. Hun har også et meget lille barn, og hvad nu, hvis han ikke kan huske mig? Så hun havde meget behovet for at skabe minder, sådan konkrete minder. Og så blev hun fascineret af hele de dødes dags tanken, altså den meksikanske måde at gribe døden an på. Og det er ikke sådan igen i et religiøst perspektiv, det er mere det der med, de har jo virkelig nogle ritualer, der går på at sige, som minimum hvert år har vi nogle dage, hvor vi simpelthen altså, ritualiserer, stiller aldre op med minder, og hvis du godt kunne lide cola, så står der cola, kunne du godt lide rød sodavand, så står der rød sodavand, og hvis du for den sags skyld kunne lide chips, så står der det, altså sådan på den måde. Det tog hun til sig, og derfor ville hun faktisk rigtig gerne holde en fest, der sådan kunne blive startskuddet for noget rituelt, hvor man mindes hende, når hun ikke er her længere.
Så man hvert år holder den fest, præcis. Der er noget, der minder om den.
Ja, præcis.
Det er virkelig interessant. Det er nogle meget smukke minder, fordi de, eller ønsker, fordi de er til andre, ikke?
Jo.
Det er, der er også mange, der siger, at man kun beholder det, man giver væk. Det er meget smukt.
Man kun beholder det, man giver væk.
Ja.
Og det synes jeg er smukt.
Altså det er sådan en variation over evigt ejes kun det tabte, kan man sige.
Ja,
ikke? Altså at man, den største gave, man ligesom kan få, det er at give noget til nogle andre.
Og det synes jeg jo så, hvis jeg skal være helt sådan ubeskeden, så er det jo det, programmet kan. Og det er jo derfor, at det har en også noget, der bærer ud over. Altså det her, det er jo ikke et program fra syge til andre syge. Det her, det er jo et program til mennesker. Fordi den sådan taknemmelighed, eller den, jeg ved ikke, hvad for et ord man skal bruge omkring lige de sætninger, du sagde der med, at man faktisk kun beholder det, man giver. Det kan vi jo alle sammen øve os på, også i forhåbentlig langt bredere, end når vi lige pludselig står med en krise. Det er jo en dagligdags ting, hvis vi tør. Så det er jo det, jeg virkelig håber, at programmet kan nå ud med. Lad os nu huske at 1. nyde livet, mens vi har det. 2. være mennesker, som med næstekærlighed og så videre, gør noget godt over for dem, vi er sammen med. Det ville jeg elske, at var det programmet ligesom afleverer. At det så er sat i den her ramme, det tror jeg, vi har været nødt til, for at skabe alvoren, og for også at sige, at det er derude, man, der er mange, der lærer det. Men så giver vi den viden videre.
Ja, man kunne sige, det er en form for næstekærlighed, eller et eller andet, ikke? Altså, og man kender det også fra folk, der laver velgørenhed, at de kan blive beriget af det, hvis man kan sige det sådan, ikke? At man får noget tilbage på en eller anden måde, ved at være den, der faciliterer og giver og
præcis. Køber,
ikke? Jo. Hvis der nu var nogen, der havde banket på hjemme hos dig der, da du var mest syg, eller troede, du var mest syg, eller hvordan vi nu skal sige det, og havde sagt, vil du have lov at sige tak til din familie? Og sådan, hvad ville du så have gjort?
Det havde jeg takket jer til.
Og hvad ville dit ønske så have været?
Det er jo klart, at jeg har 2 børn og en hustru og et sæt forældre, som begge 2 er, og en storebror og hans kone og deres børn. Så man kan sige, der er ringe, der breder sig meget i vandet. Og det var selvfølgelig dem, man tænker på, jeg tænker på først, som jeg har lyst til at skabe minder hos. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at være lidt fræk nu, også fordi vi har siddet og snakket om det på den her måde, og tænke, at den største taknemmelighed, jeg har lige nu, det er jo i virkeligheden til forskningen. Altså det er sådan lidt, det er lidt at fjerne det fra sådan ens person, fordi selvfølgelig er det børnene og sin kone, man tænker først på, men jeg kunne alligevel godt have tænkt mig, hvis det var mig, og jeg havde lige haft 10 minutters refleksionsrum, så skulle man gøre noget for fagpersonalet. Så skulle man gøre noget for forskerne, og hvordan man så gør det, fordi det er jo et internationalt felt og så videre, ikke? Men på en eller anden måde huske på, hvor vigtigt det er, at vi forsker. Og nu er det så for mit tilfælde cancer, men det er jo i det hele taget, det er jo alle pionerne, jeg tænker på. Det er dem, der kæmper for, alt skal blive bedre, og så kunne man blive ved hele vejen ned. Men det er de der pionerer, som siger, jeg går på arbejde, fordi min mission er at gøre det bedre for en stor gruppe. Det synes jeg er smukt. De skulle have en tak.
Jeg sidder lige og tænker på, om de er rigtige pionerer, man overhovedet ved, hvem de er. Mm. Altså, fordi det er jo nok, det er jo nok sådan en, jeg kan huske, jeg hørte et interview engang med hende, som dybest set har fundet på Wegovy, og som jo sagde, hun havde bare passet sit arbejde på som forsker, og hver dag siddet og lavet de der prøver, og så fået det lidt bedre hver dag, og så til sidst så har hun fundet ud af, at hun er isoleret, eller hvordan det var.
Ja, ja, ja.
Og det er jo lidt det samme nok, ikke, med sådan nogle nørder, der sidder og redder os alle sammen.
Jo.
Men det kunne være smukt, hvis man, hvad skulle man gøre for dem?
Jamen det er nok så banalt som at sige tak til dem, sørge for, at den tak når ud, ikke?
Mm.
Fordi som du siger, den person, der sidder med et reagensglas et eller andet sted, noget koagulerer i en overtid et eller andet sted i en kælder, får måske ikke den anerkendelse så tit. Og jeg synes egentlig heller ikke, at det er ikke pris og kroner og øre, og hvor dyr en Otello-lagkage kan vi komme med. Det er sgu ikke så meget. Det er mere bare, jeg ser dig egentlig. Det er jo det, vi bliver rørt af, når der er nogen, der ser dig, anerkender dig for det, du gør. Så bliver man jo glad på en helt anden måde. Så det er fedt at få en flaske rødvin. Men i virkeligheden er det vel, håber jeg da, anerkendelsen og det at blive set, som fylder mest egentlig.
Mm.
Så det var nok bare det.
Grækerne, de havde sådan et flot billede af noget, der hedder et Damokles svær.
Ja.
Som du sikkert har du hørt om.
Ja, ja, ja.
Som er et svær, der hænger i et hestehår over hovedet på Damokles. Og hvis han gør noget forkert, jeg kan ikke lige huske, hvordan han ikke må gøre, så knækker hestehåret, og så flækkes han i to af det her meget tunge svær.
Ja.
Og så skal han leve resten af sit liv med det her svær hængende over hovedet. Og det, på en måde tænker jeg, at det må være sådan lidt at være dig. At du har sådan et meget konkret forhold til døden, at den kommer og kan komme.
Jo.
At det kan forværes, eller der kan ske et andet.
Og det kan man sige både godt og skidt om. Fordi det første, man tænker, det er med nederen at have sådan svær hængende der over hovedet, hvor der ikke skal ret meget til, før at du så bliver spaltet og smadret. Det er noget møg. Men hvad øver den ham i? Den øver ham jo i at gå gelinde igennem tilværelsen, og det synes jeg jo er super, super godt. Og jeg har jo tidligt i mit eget forløb fundet ud af, at der kommer gaver med de her krisesituationer. Fordi der er nogle skyklapper, der bliver bredt lidt ud, så man får et lidt større perspektiv på sit liv, og måske også en lidt større fylde, og en lidt mere tankefuldhed i hvert fald omkring det her nu, som vi snakkede om tidligere, altså hvordan gør man det. Så jeg synes, der følger gaver med. Og jeg florerer et eller andet sted på DR i øjeblikket, sigende sådan lidt provokerende, at jeg priser mig lykkelig over, at vi har døden. Og det kan virke enormt barskt, også når man så ser et program som det, man kan se nu, hvor Glenn rent faktisk som 30-årig dør, så er det enormt hårdt at sige. Men det, jeg jo mener med det, det er det der med, hvis vi ikke havde døden, så ville livet være noget besynderligt noget, som vi nok ikke kunne sætte særlig stor pris på i virkeligheden. Så i al sin sådan kyniske hårdhed, så er det jo sådan, det er. Vi må jo tage døden som en gave i forhold til, at vi så kan øve os i at elske livet. Og hvis man bliver mere bevidst om det, når man har det der svær hængende i et hestehår over hovedet, så synes jeg, der kommer noget godt ud af det.
Din egen død, når den kommer, hvad tænker du så om den? Har du nogen forestillinger om det? Hvordan dør du, Jesper?
Jamen, jeg dør heldigvis uden smerter. Og det er jo noget, som Danmark kan. Og det er jo noget, som... Altså, jeg kan ikke procentsatsen, men klart de fleste mennesker i Danmark heldigvis dør uden smerter. Og det er jo en af de ting, jeg ved, folk er meget bange for. Det er, jamen, det gør ondt, og jeg har det dårligt, ikke? Men vi er rigtig dygtige til det palliative. Så det betyder også meget for mig. For det er der noget af det. Altså, jeg hader at gå til tandlægen. Jeg er skide bange for, at det gør ondt, ikke? Så jeg vil altid bedøves. Og sådan oversat til det store tandlægebesøg, så er jeg da nervøs for, at ting gør ondt, ikke? Og det, så jeg dør smertefrit. Og det er rigtig godt. Og så håber jeg, at den indflyvning, der måske i en eller anden grad allerede er i gang, at den bliver ved med at være, så jeg selv kan følge med i det. Og dermed få snakkede og omfavnede de mennesker, man gerne vil op til. Altså, så jeg kan sige, jeg er måske på nogen måde glad for, at hvis ens død ikke bliver sådan meget pludselig, men at den egentlig bliver med et indløb, så man får mulighed for at se de mennesker i øjnene, som er vigtige for en.
Det er sådan en meget klassisk samtale det her, fordi i gamle dage, der var man rædselsslagen for at dø pludseligt. Ja. Altså i 1600-tallet eller sådan noget, ikke? Fordi man skulle først og fremmest nå at betale en masse penge til kirken og sige undskyld for alt muligt. Og i vores dag, der er det næsten modsat. Altså folk vil helst gerne falde om ved et foredrag, mens de selv står og holder. Ikke? Det er der mange, der siger i hvert fald, de vil gerne dø meget pludseligt. De vil ikke overhovedet være syge, de vil slet ikke ligge og sådan noget. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, det der med ikke at nå at sige noget til nogen.
Og det er jo repræsentativt for lige præcis den problematik, som vi også med det her program forsøger på at imødegå. Det er jo det her med, at vi forsager døden på en eller anden måde. Vi vil ikke have med den at gøre, vi vil ikke kende til den, vi vil ikke snakke om den. Vi vil dø ved et tilfælde, fordi så skal vi ikke tage stilling til den. Det skal bare være, vi vil holde det ud i strakt arm. Når oldemor på 108, hun dør, så får vi stadigvæk et chok, og vi har slet ikke set den komme, og det var da forfærdeligt. Og det er ikke, fordi vi ikke må sørge, og det ikke er trist, at oldemor på 108 dør. Selvfølgelig er det det, og hun har betydet meget. Men ligefrem at sige, at det var uventet, det synes jeg måske er lidt et stretch. Og det er sådan lidt det, vi er en del af, og det er derfor, lad os nu øve os i at sige, hey, den er en del af vores liv. Og lad os nu anerkende, den er det, og lad os turde sætte ord på det, lad os få samtaler om det. Hvad betyder det? Og hvad betyder det for dig at have levet, og hvad er livets værdi egentlig? Og alle de der ting, lad os få sat ord på det, i stedet for hele tiden det der med at lade os fejre det under gulvtæppet. Jeg tror simpelthen ikke på det.
Men hvordan er din prognose egentlig? Altså, hvor gammel tror du bliver? Ved du noget om det? Det ved du ikke noget, men hvad håber du?
Jamen altså, man kan sige, da jeg får diagnosen der, er prognosen jo i et års tid, ikke? Og det har jeg heldigvis sprunget, og jeg kan sige det sådan med, vi har tidligere 1. december ikke kunne glæde os til jul, hvis vi har stået foran en eller anden ferie. Charlotte har ikke kunne glæde sig, før vi har været helt, helt tæt på at kunne tage afsted. Nu har vi, altså, jeg kigger da år frem, og vi glæder os til sådan en tidlig alderdom. Altså, why not? Jeg mener, der er jo ingen, hvis du ikke ved reelt, hvad der kommer til at ske, så kan du jo vælge to perspektiver, det negative eller det positive, og der vælger jeg helt klart det positive. Så
altså, hvornår skal du pensioneres?
Jamen, når jeg går herfra i dag...
Så er det sidste arbejdsdag, det
er. Jamen, jeg holder jo så enormt meget af at arbejde, og jeg synes jo, det giver enormt meget værdi og mening i mit liv, så det er sådan set ikke en af de ting, jeg har stående
for. Ja, det er der også mange pensionister, der gør jo, der arbejder stadig.
Jamen, jeg kan godt lide det, så det har jeg egentlig ikke. Men jeg tror på, at... og nu er jeg bare modig, jeg tror på, at jeg kan leve mange, mange, mange år endnu.
Mm. Men når så er du død, jeg skal først høre, har du forberedt din begravelse?
I det små har jeg. Mm. Ja, vi har talt om det. Og jeg havde en forestilling om, at jeg skulle brændes eller kremeres, og snakkede jeg så med mine børn om, og især min mindste var meget uenig, og det kan man sige, det er jo en børnelogik, men hun ville gerne, at der var en far dernede under jorden, man kunne gå hen og snakke til, og det synes hun var underligt, hvis det var en aske. Og det kan man, som jeg siger, mene om, hvad man vil, men det, jeg synes er interessant i det, det er, at vi har haft snakken. Og det er jo det, som også er så vigtigt, at vi tør snakke med vores børn om de her ting. Fordi ellers så havde vi stået i en situation, hvor vi aldrig havde fået snakket det her igennem. Nu har hun kommet med sin holdning, og den har vi lyttet til. Og så må vi se, igen, det kan jo gå mange år, så kan den have ændret sig. Men grundlæggende fik vi taget den her snak, og det betyder noget. Så jo, vi har taget stilling til mange ting og snakket meget om.
Har du så skiftet mening?
Om jeg har.
Skal du så begraves?
Ej, lige nu skal jeg begraves, ja. Fordi det er stærkt hos hende. Og hun vil gerne, at det er sådan, det skal være. Og så som jeg siger, lad os nu se til den tid, om det har ændret sig. Jeg ved, det er jo sådan noget 87% af os, tror jeg det er, eller mere måske endda, der bliver kremeret. Og det vil sige, der er få, der bliver begravet. Og der er sikkert også miljøhensyn og pladshensyn og alt muligt at tage til det. Men for mig har jeg det sådan, når jeg først ikke er her længere, så er jeg nok lidt ligeglad på den måde. Så hvis det er hendes store behov som levende, og som på det tidspunkt efterladt, så er det da det, jeg skal lytte til.
Der er nogle af mine kolleger, som er præster, som siger til efterladte, hvor en af forældrene dør, altså hvor de anbefaler kistebegravelser, for det gør det simpelthen nemmere for børnene at sørge, fordi de kan bedre forholde. Det er nok det, du siger med, at det er lidt mærkeligt, hvis far bare er blevet noget aske, eller hvis mor er blevet det.
Det var hendes klare udtryk, og det kan jeg slet ikke se, at jeg ikke skal lytte til. Mm. Altså, som jeg siger, du ved, nogle gange siger man jo også til børn, det er jo ikke at lyve, men man siger helt sikkert, sådan er det nu, og det er det, vi går med nu. Så flytter børn sig jo helt vildt, og så om 5 år kan det være, der er en anden holdning, du ved. Og, altså, så, men for nuværende er det det.
Mm. Er du religiøs på nogen måde?
Ikke særligt.
Ikke særligt?
Nej, jeg er medlem af Folkekirken, og det er jeg jo, fordi jeg også har googlet mig frem til, at min kirkeskat går til gode ting. men jeg er egentlig ikke særlig religiøs.
Så hvad tænker du, der, altså når man dør? Hvad sker der så?
Jeg får en tanke i dag i bilen, faktisk. Jeg ved, jeg skal herind. Jeg kommer fra Sverige, sådan en blanding af noget arbejde og noget privat. Og kører på motorvejen ind, og pludselig så slår det mig, fordi jeg ved, at jeg skal ind og tale med dig. Og jeg ved også, at det her spørgsmål sandsynligvis vil komme. Og så pludselig så slår det mig, ved du hvad? Og det er helt, jeg har aldrig sagt det her før til nogen. Ingen gang til min kone, for jeg sagde det ikke i bilen. Jeg tror på et liv efter døden.
Hvordan det?
Jamen fordi, at det slog mig i dag i bilen. Der er ingen af os, der ved det. Og jeg har læst meget om det her, og snakket meget om det her. Og man kan sige, en af de store argumenter for, hvorfor er det, vi er bange for døden, og hvorfor er det, vi ikke tør tale om den, det er fordi, det er ubekendt. Der er ikke nogen af os, der ved det. Så det er sådan det store smertenspunkt for, hvorfor taler vi ikke så meget om det. Fordi vi er bange for det, vi ved ikke, hvad det er. Men jeg har det jo sådan med andre ting, jeg ikke ved, hvad er. Så har jeg det jo, som jeg sagde før, så er der to veje at gå. Du kan gå sådan den angstfyldte vej, at det ved jeg ikke, hvad skal ske her. Eller du kan gå den positive vej, fordi jeg ved ikke, hvad der skal ske her. Og pludselig slog det mig der i bilen i dag. Det er jo det samme med døden. Og jeg har altid, fordi jeg ikke er særlig religiøs, egentlig sagt, nej, jeg tror ikke, der er noget derefter. Men hvorfor filen skulle jeg ikke gå egentlig og tro på, at der var noget efter døden? Fordi det kan jeg da som minimum mindst lige så godt.
Altså jeg ved ikke helt, hvornår det opstod, det der tvivl og den der, det hedder jo med et fint ord, agnosticisme. Altså når man har gået bare man har en bachelorgrad fra universitetet, så er man fuldt uddannet agnostiker. Ikke? Og så kan man nemlig sige højt, jeg er så klog, at jeg ved, at jeg ikke ved det. Og derfor kan jeg ikke sige noget om det, jeg er i tvivl. Indtil jeg dør, agtig. Mm. Hvis du spørger mig, kommer jeg i paradis, så kan jeg svare, jeg er så klog, at det ved jeg ikke. Og derfor så kan jeg ikke svare positivt på det spørgsmål, og heller ikke negativt. Men i virkeligheden så har man jo misforstået spørgsmålet fuldstændig, sådan som du lige var inde på. Fordi der er ikke nogen, der ved det. Præster ved det nærmest allermindst. Jeg tager altid den snak med konfirmanderne og siger, hvad sker der, når vi dør? Og så siger de, så kommer man i himlen. Og så siger jeg, hvor ved du det fra? Altså, fordi jeg ved da ikke, om vi kommer i himlen. Jeg tror det. Men jeg ved det ikke. Og det er den der lille skelnen, der er simpelthen så vigtig, fordi hvis man ikke forstår, at man ikke ved det, så kan man ikke begynde at snakke om tro.
Nej.
Jeg tror faktisk meget på, at man i gamle dage har haft det meget lettere, fordi at tro har været meget mere acceptabelt som en... Altså, man behøver jo ikke at flytte ud på vestkysten og blive missionsk eller et eller andet, fordi man tror på noget. Det er der nogen, der ligesom forveksler det med, at man skal... Nu er der jo ikke noget galt med de missionske, synes jeg, på den måde. Men der er nogen, der forveksler det med sådan en form for radikaliseret kristendom, hvis man siger, at man tror på noget som helst. I virkeligheden så er det jo bare, netop som du siger, at man går den der positive vej og siger, lad os håbe det.
Ja.
Altså, lad os da håbe det. Lad os håbe, at bedstemor er i himlen. Så kan det jo være, at vi møder hende en dag. Jeg ved det ikke, men lad os håbe det. Og ved at have den der i gamle dage, den der kollektive parkering af problemet et positivt sted, så tror jeg, man har haft meget nemmere ved at leve. Ikke? Fordi Nå, nu skal vi til begravelse, og så er han i himlen, og så kan vi kigge op en gang imellem.
Og hvis man så lige tager mexikanerne frem igen, så kan man sige, når oldemor eller mormor, oldemor det er et dårligt eksempel, fordi det var hende den meget gamle, men så lad os sige mor eller far dør, så er det jo sindssygt hårdt, også for et barn. Fordi i Danmark er det meget slut, som jeg var inde på før. Hvorimod i Mexico, jamen der kan man sige, der ved barnet, jo, jeg bliver ked af det nu, men mor og far kommer igen i en eller anden form, og lever i hvert fald videre i mine minder og i mine tanker, og det hjælper den her ritualisering mig med til. Så det vil sige, jeg tror jo på, at så bliver det chok, den sorg, den bliver nemmere at håndtere, fordi man ikke bare sådan fra det ene øjeblik til det andet, så mister man fuldstændig. Og det... Det tror jeg også på, at vi kunne blive bedre til at tænke over herhjemme netop ved at sige, jamen altså, det behøver ikke være så, altså, jeg tror, var det Jacob Birkler, der sagde på et eller andet tidspunkt, at vi har kommet til at gøre sådan, vi skal passe på med ikke at gøre døden til sådan, til afslutningen på alting. Fordi hvis man vil, så kan vi jo godt leve videre, efter vi er død. Kærligheden stopper jo ikke. Så, ja.
Ja, det er jo sådan noget, det er meget smukt. Altså også hos de levende, at deres kærlighed til de døde, den stopper ikke. Altså, jeg elsker altså at sige til folk, at man skal huske at omtale de døde i nutid, ikke? Fordi de er der jo stadigvæk. Man har jo stadig ægtefæller og søskende og så videre. De er bare døde, hvis de er det.
Altså,
jeg har en bror, han er bare død.
Ja.
Sådan kan jeg godt lide at sige det. Hvordan har du nået derfra fra Øresundsforbindelsen herover? Har du nået at forestille dig, hvordan det liv efter døden er?
Jeg tror, der er sindssygt meget sovs.
Ja, det tror jeg også. den rigtig gode der.
Jeg tror virkelig, der er god sov. Nej, men jeg kan bare mærke, at det var pludselig egentlig meget, en meget kærlig og rar følelse at have sådan en følelse af både, at jeg i virkeligheden kan mødes med nogle mennesker og nogle sjæle, som man har holdt af og kommer til at se igen. Og så fik jeg også den der tanke om, at hvis jeg siger det højt, jamen, så vil der også være nogle af dem, der på et tidspunkt bliver ens efterladte, der vil have følelsen af, at det troede jeg på, og derfor kan jeg måske også leve lidt videre i deres system. I stedet for, hvis jeg nu bare sådan, så bliver jeg spist af orm, og så er det slut, så er det måske sværere for dem at tænke, at jeg er der stadigvæk et eller andet sted. Og det er jo egentlig det handler om for mig, fordi det er jo dem, jeg tænker mest på. Dem, der skal være mine efterladte på et tidspunkt. Så kan de møde mig lidt senere. Det er jo bare meget dejligt at spise banæs.
Ja, rigeligt med sovs. Det håber vi. Og med den skive banæs, med de ord, der slutter dagens udsendelse. Men vi har også nået meget i dag, som man siger i begravelsestaler. Jeg har talt med Esben Dalgaard, der er vært på Min Sidste Gave her på DR. I næste uge så er Ditlev og Døden tilbage på her på B1. Mit navn er Christian Ditlev Jensen. Vi høres ved. Så er vi ude. Det var voldsomt det der med Glenn, synes jeg, fordi vi havde faktisk aftalt, at vi skulle have ham herind.
Ja, det
var det. Og så fik vi pludselig at vide, at han var dårlig. Og så pludselig, jeg tror faktisk, jeg så det i Ekstrabladet, jeg sad som den nyhedsjunkie og kiggede hele tiden på Ekstrabladet, og så lige pludselig så stod der, at han var død. Ja. Det var sådan en lidt
voldsom fornemmelse. Jeg kom fra første dag derefter, efter juleferien, altså lige der de første dage i januar.